Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қалайсыздар, қадірменді радио тыңдаушыларым? Азаттық радиосының хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Күлей Бестай, алда тыңдайтын тақырыптарды айта кетейін. Қазақстан түрмелеріне жауапты мекеме ақпарат құралдары өздерінің беделіне нұқсан келтіріп жатқанын айтып ақталуға тырысты. Бұл тұста Көкшетау түрмесіндегі тұтқындар азапталып жатқаны жайлы мәлім болды. Шетелге қашып қайтып келген банкир Марғұлан Сейсенбаев өзінің президент саясатын қолдайтынын, шетелде бас сауғалап жүрген басқа банкирлермен ісі жоқ екенін айтты.
Я никогда не поддерживал их политические взгляды и их политическую деятельность. И впредь буду верен президенту страны.
Соңғы жаңалықтарда қырғыз президенті өз одақтастарынан коалиция құруды сұрады. Сеулде үлкен 20-лық тобының саммиті басталды. Обама әлем елдері басшыларын ынтымақтасуға шақырды. Британия премьері алдағы жылы Ресейге баратынын айтты. Соңғы жаңалықтармен толығырақ қазір Саида Бабамғожа таныстырады.
Әуе толқынында соңғы жаңалықтар, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Таяуда Қазақстанға оралған Альянс банктің директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Марғұлан Сейсенбаев шетелде жасырынып жүрген саяси мигранттарды елге қайтуға шақырды. Сейсенбаев бейсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізіп, елге оралуының себебін көпшілік алдында мәлім етті. Ол президент Нұрсұлтан Назарбаевтың саясатын қолдайтындығын айтып, өзіне қатысты қозғалған қылмыстық істің әділетті түрде жүргізілетіндігіне сенім білдірді. Қырғызстан президенті Роза Отумбаева өзінің батысшыл ұстанымын қолдайтын социал-демократиялық партиясынан коалициялық үкімет құруды сұрады. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Султан Қаназаров хабарлады.
Қырғыз Республикасының президенті Отумбаева Роза Исаковна бүгін 11 ноябрьда парламентте коалициялық түзу мандатын социал-демократиялық партияның парламенттегі социал-демократиялық фракциясының лидері Алмазбек Атамбаев тапшырды. Конституцияда белгіленгендей, көпшіліктің коалициясын түзу мандаты тапшырылғаннан кейін 15 жұмысшы күн ішінде осындай коалиция түзілуі керек.
Деді Қаназаров. Осыдан бір күн бұрын елдегі жаңадан сайланған парламент алғашқы отырысын өткізген болатын. Өткен айдағы сайлауда Атажұрт партиясы жеңіске жетсе, екінші орынды социал-демократтар иеленген еді. Сонымен қатар парламенттегі орындарды тағы 3 партия алды. Президент баспасөз қызметінің хабарлауынша, егер социал-демократтар коалиция құра алмаса, Отумбаева реформашыл Атамекен партиясынан коалиция құруды сұрайтын болады. Қазан айындағы сайлауда жеңіске жеткен партиялардың арасында Атамекен ең аз дауыс жинаған партия болатын. АҚШ президенті Барак Обама Оңтүстік Кореядағы үлкен 20-лық тобы саммиті барысында әлем жетекшілерінің келіспеушіліктерін тоқтатып, ғаламдық экономиканы қайта қалпына келтіру мақсатында біргелікте жұмыс істеуге шақырды. Екі күнге жалғасатын саммиттің күн тәртібінде экономикасы дамыған елдер арасында дау туғызған валюта айырбастау курсына қатысты саясат пен үкімет дефициті мәселесі тұр. АҚШ пен Еуропа одағы Қытайда өзінің экспортын арзандату үшін жасанды түрде юань құнын төмендетіп жатыр деп айыптайды. Алайда Қытай мен басқа да елдер АҚШ орталық банкінің өткен жылы ел экономикасына қосымша 600 миллиард доллар құю туралы шешімін сынап отыр. Сеулдегі басқосудың алдында Оңтүстік Корея мемлекеттер арасында негізгі мәселелер бойынша келіспеушіліктер бар деп хабарлаған болатын.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирактың автономиялық күрдтер аймағының президенті Масуд Барзанидің айтуынша, елдегі барлық ірі саяси блоктар жаңа үкімет құру туралы келісімге келген. Бұл келісім 8 айға созылған саяси дағдарысқа нүкте қоймақ. Барзанидің айтуынша, премьер-министр мен президент және парламент спикері лауазымдарына байланысты келісім жасалған. Шииттер альянсының жетекшісі Нури Аль-Малики екінші мерзімге премьер-министр болып қала берсе, президент Джалал Талабани өз қызметін жалғастырады, деді Барзани. Оның айтуынша, сунниттердің Ирақи альянсы өз күлін парламент спикер етіп таңдаса, осы альянстың жетекшісі бұрынғы премьер-министр Аят Алауидің өзі болса, жаңа стратегиялық саясат кеңесін басқаратын болады. 325 орынға ие Ирақ парламенті наурыздың 7-сіндегі сайлаудан бері екінші рет отырысын өткізуде. Барзанидің айтуынша, барлық ірі саяси блоктар парламент отырысына қатысуға келіскен. Британия премьер-министрі Дэвид Кэмерон президент Дмитрий Медведевтің шақыртуын қабылдап, келесі жылы Ресейге сапармен баратындығын мәлімдеді. Бұл туралы Кэмерон бейсенбі күні Сеулде үлкен 20-лық тобы саммитінің алдында Медведевпен кездесуінен кейін хабарлады. Британия мен Ресейдің қарым-қатынастары осыдан бірнеше жыл бұрын бірқатар себептерге байланысты шиеленісе түскен болатын. Олардың ішінде 2006 жылы Лондонда радиоактивті затпен уланып қаза болған бұрынғы ресейлік қауіпсіздік агенті Александр Литвиненконың ісі де бар. Британия Ресейден Литвиненконың ісіне байланысты негізгі күдікті Андрей Луговойды экстрадициялауды талап етті, бірақ Мәскеу одан бас тартып отыр. Пакистанның қауіпсіздік ресми өкілдерінің мәлімдеуінше елдің тайпалы аймағында пилотсыз басқарылатын ақш ұшағының зымырандық шабуылынан бүлікші деп күдіктелген кемінде 5 адам қаза тапқан. Бұл шабуыл солтүстік Вазиристанның Гуламхан аймағындағы бір үйді нысанаға алған. Бұл аумақта Ауғанстандағы НАТО жетекшілігіндегі күштерге шабуылдайтын Талибан және Аль-Қайда бүлікшілері белсенділік танытады. Соңғы кездері ақш Пакистанның тайпалы аймақтарындағы исламшыл бүлікшілер деп күдіктелгендерге зымырандық шабуылдарын күшейткен болатын. 42 айының басынан бері мұндай шабуылдардан 200-ден аса адам мерт болды. Ауғанстан сайлау комиссиясы жоғары лауазымды ресми өкілдің сайлау қызметкеріне таяудағы дауыс берулердің қорытындысын бұрмалауға бұйрық бергені туралы айыптауларды зерттеп жатқандығын хабарлады. Тәуелсіз сайлау комиссиясының баспасөз хатшысының айтуынша комиссияға келіп түскен даулы аудиотаспа тексеріліп жатыр. Соңғы жаңалықтармен Саида Бабам.